Kansa on hullaantunut luomusta, luomun kulutus kasvaa kohiste ja ilmeisesti myös valtio on innostunut täällä Suomessa ainakin tuosta luomutuotannosta, koska kovasti Suomesta haluttaisiin tällaisen luomutuotannon edelläkävijä maata. Me kaikki varmaan voisimme olla hyvinkin onnellisia ja vastuullisia luomuihmisiä, ellei sieltä täältä kuuluisi semmoisia ikäviä sora-ääniä, väitteitä siitä, että luomu onkin suurta huijausta ja hyödytöntä huuhaata ja kaiken lisäksi vielä kallista sellaista. Yksi tällainen sora-ääni istuu Radio Keski-Suomen studiossa, kasvijalostuksen dosentti Jussi Tammisola. Hyvää päivää.
Päivää. Pikkasen ehkä virheellinen esittely. Mä olen näitä Jyväskylän poikia ja siihen aikaan olin vielä Suomen ensimmäisiä luomukiihkoilijoita. Mutta sitten minä olen opiskellut biologiksi, tosi laajalainen luonnontieteellinen koulutus. En vieläkään ymmärtänyt mitään ennen kuin sitten, kun jouduin ottamaan selvää siitä, mitä luomu on, käytettyäni luomutuotteita vuosia suuressa mitassa. Ja yllätyin. Ja tämä on kyllä monelle muullekin biologille nyt selvinnyt. Luomu on mätä kompromissi tiedettä ja taikauskoa, joka on kokonaisuutena pelkästään haitaksi luonnolle ja ihmiselle. Eli koko tulevaisuutemme on uhattuna, jos me ajatellaankaan siirtyä kovin laajassa mitassa. Totta kai pienessä mitassa aina mahtuu tuottamaan mitä tahansa, sen mukaan kun joku haluaa ostaa ja maksaa 2-6-kertaista hintaa samasta tuotteesta.
No Jussi Tammisola, palataan noihin luomun haittoihin, ehkä mahdollisin hyötyä, jos semmoisia on ihan kohta, mutta nyt kun tulit sanoneeksi, että sä oot itse ollut luomuintoilija, niin sen mä tiedän, että sä oot joskus ostanut biodynaamisesti tuotettuja perunoita, mutta että oikein laajemmassakin mittakaavassa.
No mehän oli aatemiehiä. Itse asiassa mä olin Suomen ensimmäinen ekologista syystä kieltäytynyt, aseista kieltäytyjä vuonna 1962, ja se herätti täällä Jyväskylässä suurta pahennusta.
Mutta mitäs tekemistä silloin luomun kanssa?
No silloin luomun kanssa juuri tätä luonto ensin -idea. Aate oli hyvin vahva. Mutta sitten niin kuin sanottu, kun sinne tuli tiedettä tarpeeksi joukkoon, ja sitten kun jouduin vielä opettamaan kasvialostusta Helsingin yliopistossa tietämättä aiheesta mitään enempää kuin tavallinen biologi tietää. Eihän biologi tiedä, että kasveja voi myöskin syödä. Mehän vaan katsellaan kukkia. Mutta kun joudun opettamaan sitä niin 10 vuotta opetettua, niin vihdoin alkoi mullekin valjeta, että mitä ruoka on, mistä se tulee. Ja sitten menin ministeriön töihin ja jouduin sivussa katsomaan, miten EU-luomulainsäädäntöä tehtiin. Ja luin sen läpi ja ällistyin todella. Silloin mulle vasta selvisi, mitä virallinen luomu on, ja sen jälkeen otin hiukan selvää taustoista näistä erityisesti näistä uskonnollista haaroista, jotka ovat pilanneet koko aatteen. Minut sai luomusta luopumaan lopullisesti se tieto, että luomueläimiä, sairaita luomueläimiä on ensisijaisesti hoidettava homeopatialla ja yrteillä. Näin sanoo EU:n luomulainsäädäntö, jonka nimenomaan suomalainen europarlamentaarikko on ollut vetämässä tähän jamaan. Eli tämä on vierottanut erittäin monet biologit. Emme voi lähteä tukemaan taikauskon levitystä. Homeopatia on täyttä taikauskoa, joka on niin tieteenvastainen kuin joku taikausko voi olla. Ja kun se pannaan ensisijaiseksi sairaan eläimen hoitokeinoksi, niin silloin on kysymys jo eläinrääkkäyksistä.
Mutta hei, tähän väliin kysymys, että eikö se pitänyt olla niin, että luomueläimet on niitä onnellisia eläimiä?
Ei ne ole onnellisia. Ne on ihan silleen kuin ne muutkin eläimet. Kyllä siinä jotkut hoitotavat jossain tilanteessa voi vähän lisää tilaa ja muuta. Mutta se, että kun kielletään käyttämästä esimerkiksi antibiootteja hoidossa, maailman luomussa se on totaalikielto. Euroopassa Euroopan eläinlääkärit sai painetuksi väkisin läpi poikkeuksen niin, että luomueläintä saadaan hoitaa, oliko se nyt kerran vai 3 kertaa eläissään antibiootilla. Mutta koko antibiootin käyttökielto perustuu tähän samaan taikauskoperustaan, eli pohjana on vitalismi, 1700-luvun lopun ja tieteen suuri murros. Tiede alkoi, nykyaikainen luonnontiede, 1700-luvun, 1800-luvun taitteessa, biokemia syntyi silloin, ja vitalismi ei koskaan hyväksynyt biokemiaa, vaan se on vanha mystinen oppisuunta, johonka luomu tosiasiassa perustuu vieläkin hyvin suurelta osalta samaten kuin Rousseaun sen aikaiseen filosofiaan, joka oli aivan kauhea filosofia.
Takaisin luontoon.
Joo, takaisin luontoon, mutta millä perusteella? Hän ei ollut mikään luonnontieteilijä, eikä siihen aikaan paljon vielä niitä ollutkaan, mutta kuin spesialistit. Mutta hänen oppinsa tarkoittivat kulttuurin tuhoamista, ja se aika paljon toteutui silloin niissä pahimmissa vaiheissa Ranskan vallankumousta. He ottivat nimenomaan tämän sivistys on tuhottava oppilauseensa Rousseaulta. Rousseau näki, että maatalous oli kaiken pahan alku 10 000 vuotta sitten, koska se johti siihen, että ihmiset saivat enemmän ruokaa ja eriytyivät, ryhtyivät tekemään jotakin eri asioita, eikä vaan syömään ja noukkimaan ruokaansa metsästä, niin kuin puput, käyttämään kaiken päivänsä tähän ja olemaan mukaan onnellisia. Edes luonnon eläimet ei ole niin onnellisia, siellä ne tulee mieluiten ottamaan ihmiseltä valmista, milloin vaan annamme niille. Kyllä ne ymmärtää, että mukavampi elämä on mukavampaa. Ihmiskunnan koko kulttuuri perustuu siihen, että meillä on ruokaa pystytty tuottamaan yli tarpeen, yli oman tarpeen niin, että sillä on voitu käydä kauppaa, on voitu syntyä erilaisia ammatteja, on syntynyt kulttuurisivistys, meillä on myöskin yliopistoja, jonne mä kohta menen pitämään luentoa. Kaikki nämä on tämän ravintoperustan tulosta, ja sitä kaikkea Rousseau vastusti viimeiseen asti, ja onnistui tekemään aikamoisen kaauksen siitä Ranskan vallankumouksesta, joka muuten saavutti monia tärkeitä asioita.
No Rousseautako tässä nyt sitten pitää syyttää siitä, että kansa on hurahtanut luomuun, ja ilmeisesti päättäjätkin? Kuka meitä on harhauttanut?
Tämä luonnollisuusajatus on sikäli niin vaarallinen, koska se on semmoinen makea, mukavalta kuulostava konsepti, johon kaikki on valmiita menemään mukaan, silläkin uhalla, että luonto sillä tuhotaan, ja samaten ihmisten terveys ja ihmisten ruokaturvallisuus. Eli joudumme valtaamaan luonnolta paljon lisää tilaa, että saadaan tuotetuksi se ruokamäärä, mitä ihminen tarvii sekä ravinnoksi, energiaksi että kuiduksi, mihin kaikkiin tarkoituksiin. Meidän pitäisi saada uudistuvia raaka-aineita lisätyksi monin verroin nykyiseen verrattuna, jotta päästäisiin fossiilitaloudesta eroon. Kaikki tämä vaatii maatalouden voimakasta tehostamista nykyisestä. Luomu puolittaa satotasot Suomessa, itse asiassa alle puolittaa, kun katsotaan vähän kriittisemmin niitä tilastoja, ne hämää aika lailla nämä viralliset luomutilastot.
Mutta semmoisiakin tutkimustuloksia on esitetty ainakin maailmalta, että ei ole sadot pienentynyt. Onko se
ne on aina. Luomussa on vaikka kuinka paljon hyvin huonoa tutkimusta. Se oli mulle todellinen yllätys, kun ensimmäisen kerran joudun tutkimaan niitä lähempää niitä tutkimuksia. Suomessakin markkinoitiin aspiriinivihanneksia kovalla kohulla vielä oikein europarlamentaarikko taholla. Ne olivat innostuneita tästä. Luomuvihanneksista oli löydetty aspiriinia enemmän kuin tavallisista vihanneksista, ja nyt sitä mainostettiin sydänlääkkeeksi. Tämä vaikutti aika omituiselta. Kävin katsomassa sen alkuperäistä tutkimuksia, ja se oli kyllä niin surkea tutkimus, että sitä ei olisi kehdannut paperille panna. Kukaan suomalainen voisi näin sanoa. Se oli Tanskassa tehty, jonka mä sitten analysoin Hyvä terveyslehdelle, jonka tuloksena ne sitten muutaman rivin siitä kirjoittivat. Eli tyypillinen esimerkki myyntitarkoituksiin tehdystä aatteellisesta tutkimuksesta. Eli aatteen ja biologian yhdistäminen on maailmanhistoriassa ollut kuolettava yhdistelmä. Siellä on Pol Pot, siellä on Hitler, siellä on Stalin, kaikilla niillä on Mao, jotka on aiheuttanut miljoonien ihmisten kuoleman tällaisella biologian ja aatteen yhdistämisellä. Tiede ei voi antaa periksi tämmöisille tieteenvastaisille aatteille. Meidän täytyy tutkia tosiasiat on niin kuin ne on. Et siinä ei mikään naminami-ajattelu ei auta meitä eteenpäin maailman kriisissä, kun maailma muuttuu nopeammin kuin kenties koskaan ennen. Meidän täytyy pystyä nyt reagoimaan siihen sillä tavoin, että luontoa voidaan edes hiukan säästää, ettei kaikkea sitä tarvitse hävittää, niin kuin nyt väistämättä käy, jos me emme saa parannettua tätä nykyisten tuotantomenetelmien tehokkuutta, ekologista tehokkuutta.
No entä sitten, kun puhutaan maaperän köyhtymisestä, jota nimenomaan tämmöinen tehotuotanto sitten
aiheuttaa? Tämä on suurta huijausta. Nimenomaan on näin, että meidän nykyaikaiset viljelymenetelmät, tässä verrataan johonkin 50 vuoden takaisin tehoviljelyn aikoihin. Nykyaikaiset tehokkaan tuotannon menetelmät perustuu maailmalla yhä laajemmin kyntämättömään viljelyyn, ja nämä uudet lajikkeet, joista mä puhun tänään tuolla, tekevät mahdolliseksi voimakkaan siirtymisen kyntämättömään viljelytapaan. Se vähentää erosio 500 maailmassa. Ja silloin vedet saastuvat vähemmän, ravinteet säilyvät pellolla. Tämä viljelytapa lisää voimakkaasti maaperän humusta. ja se myöskin vähentää hiilen karkaamista ilmakehään. Kaikki tämä maaperän rikkominen, mitä nimenomaan luomussa on pakko harrastaa, koska siellä se on vakio tapa torjua rikkakasveja ja muitakin tuholaisia. Eli kynnetään maaperä rikki. Jatkuvasti ajellaan pellolla turhanpäiten, kulutetaan kallisarvoisia polttoaineitamme tämmöiseen kulkemiseen pellolla, kun sen sijaan voitaisiin tehdä se sama kyntämättömällä tavalla, joka on tulossa nyt voimakkaasti esiin. Se on moninkertaistunut niillä alueilla, missä käytetään näitä nykyaikaisia lajikkeita ja nykyaikaisia systeemeitä.
Onko se tosiaan, dosentti Jussi Tammisola, sillä lailla, että luomussa ei ole mitään hyvää?
No sanoisin, että luomussa on pahinta juuri se, että siellä on joitakin asioita, jotka on myöskin hyviä, jotka pilaa sen kokonaisuuden niin, että niiden varjolla ajetaan vahvasti humpuukia sivistyksen vastapainoksi maailmassa. Se uhkaa meidän nykyistä sivistystä voimakkaasti tämä tämmöinen mielikuvakulttuuri. Itse asiassa suomalaiset firmatkin on siirtynyt kokonaan pyrkimästä todellisiin objektiivisiin parempiin tuotteisiin kuluttajan eduksi, vaan nyt tiedämme sen monella tapaa näkyy ympäristössä, että kaikki ovat siirtyneet mielikuvien myyntiin ja mielikuvat ovat mitä hulluimpia. Siellä on sitä onnellista, siellä on riittää, että kuluttaja luulee, että tämä on kivaa, kun syödään voita hirveän paljon. Ihan mainos on täsmälleen samanlainen kuin 70-luvulla. Mä leikkasin 70-luvun seurasta ja nyt 2011, miten Valio mainostaa voitansa. Siinä rinnalla tapahtuu se, että kevyt tuotteet katoavat. Minä itse kolesterolivammaisessa suvussa tarvitsisin kevyt tuotteita. Ne vähenee jatkuvasti kovaa tahtia. Ihmiset ei halua näin keinotekoisia. Täällä halutaan mieluummin syödä kolesterolia. Suomalaisten suurien seurantatutkimusten mukaan vuosikymmenen hyvän kehityksen jälkeen vihdoinkin suomalaiset pääsee takaisin lihavaksi ja kolesterolikansaksi, joka kuolee aikaisin. Sitä vauhdittaa voimakkaasti se, että nyt kemiaa halutaan pelätä. Se liittyy siihen vitalismihumpuukin. 1700-luvulta. Kemia on meidän tärkeimpiä luonnontieteitä ja sitä pitäisi ihmiskunnan hyväksi käyttää. Nyt ei saa laittaa lisäaineita ruokaan, sen sijaan pannaan suolaa aivan kahmalokaupalla. Siitä muutama päivä sitten iltapäivälehdet kirjoittivat ja kokit tietysti olivat suuttuneita, ei heitä saa tällaisesta syyllistää, mutta kyllä se vaan näin on. Ei syypää ole vain kokit, vaan se, että kapitalisti ottaa mielellään kuullakseen kansan toiveita, kansa haluaa semmoisia tämmöisiä tuotteita, pistetään sille vähän kalliimmalla tämmöistä huonompaa tuotetta, kyllä se vaan kapitalistille sopii. Mutta se ei sovi minulle. Minä haluan saada vähän suolaisia ja minä haluan saada kunnollisia, vähän rasvaisia tuotteita. Molemmat ovat kerta kaikkiaan nyt poistuvassa Suomesta erityisesti, jossa on vielä pahempi linja kuin muualla Euroopassa, joka merkitsee sitä, että tuhansia tarpeettomia sydänkuolemia, aivoverenvuotoja ja muita tulee lähivuosina Suomessa, niin kuin lääkärit ovat varoittaneet jo moneen kertaan.
No vielä viimeinen kysymys, kasvialustuksen dosentti Jussi Tammisola. Kuluttaja on pikkusen ymmällään tässä kaikessa viidakossa, koska asiantuntija tai ainakin semmoisena esittäytyviä ihmisiä on jos jonkinlaisia. Tutkimustulokset tuntuu olevan niin kovin erilaisia. Ei siinä oikein tiedä, että kenen motiiveihin uskoa tai ketä uskoa. Ja nyt kysynkin sinulta sen vuoksi, että minkä takia sinä niin kovasti olet ottanut tämän asian sydämellesi? Miksi se on sulle niin tärkeää?
No sanoisin, että pitää kuunnella tiedeyhteisöä ja se oikea paikka mennä kuuntelemaan niitä olisi konferenssit. Yle ei koskaan tule paikalle, vaikka kutsutaan. Me oltiin Tampereella 2008, oli 1100 maailman johtavaa kasvitutkijaa paikalla. Olisi voinut haastatella, minä lupasin auttaa, välittää tätä tieteen tietoa ihmisten kielelle, jos toimittaja ei muuten siitä selvää saa. Yhtään Ylen toimittaja ei ollut paikalla, mutta sen sijaan Yle laittoi ulos tämän humpuukidokumentin Monsantosta, jota se on uusinut sitten suurin piirtein kerran kuussa sen jälkeen. Sitä aina toivotaan tietyistä aatepiireistä niin, että se aina pannaan uudestaan. Erittäin taitavasti tehtyä potaskaa. Otin esille konferenssissa, kerroin, että täällä Yle kertoo tämmöisiä täysin tieteenvastaisia satukoostumuksia, jotka taitava toimittaja on kerännyt. Mitä pitäisi tehdä? Tutkijat sanovat, että nohan kaikki 20-30 vuotta sitten kumottua roskaa, ei tarvitse tehdä mitään. Niin, että minä ajattelin, että kun tutkijat eivät ole joutuneet tämän karmean todellisuuden kanssa tekemisiin, niin kuin minä oltuani 10 vuotta ministeriössä ja ruvettuani seuraamaan, mitä oikeasti tapahtuu maailmalla. Ajattelin, että jospa minä nyt edes hiukan yritän sitten välittää tätä tieteen sanomaa, mutta ne ei ole minun asioita, niin vaan se on sitä asiaa, mitä joka vuosi kymmenet konferenssit maailmalla kaikki johtavat tutkijat kertoisivat tämän saman, jos joku kysyisi. Suosittelen voimakkaasti Ylelle, että käyvät ensi kerralla sitten kuuntelemassa, kun meillä on Suomessakin erittäin suuri määrä tutkijoita vielä Tosin nyt nimenomaan biologien ja biokemistien työttömyys tämän Euroopan kauhean taantumusaallon tuloksena vahvasti nousee, että meillä tohtoritason biologit ja biokemistit ovat ensimmäisenä työttömiä. Juuri nyt, kun tarvitsisimme biologisten elämäntieteiden apua elämän säilyttämiseksi ja ihmiskunnan terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi tässä maailman myllerryksessä.